galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa washington. Waa galabnimo 3 bisha Noofambar ee sanadka 2023-kuna waa 14. Waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo boggeena internetka ee voasomali.com. Afrikada Bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. Idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Xuseen Barre Aadan. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid a mucaaradka Puntland oo garowe ka soo saaray jadwal doorasho oo dhinacooda ah xilli ay dowladda Puntland sheegtay inay u diyaar garowday qabsoomidda doorasho qof iyo cod ah.
Bishii koowaad 12-kii 2023 waxaanu la soconay inay simadii Puntland isugu yimaadeen magaalada Garowe ay ka soo saareen guddoonkaasoo ah inay doorashadu ku dhacdo sidii hore ee lifaaqii ku soo bixi jiray baarlamaanadu ka xildhibaan ay soo xulayeen isimada Puntland iyo nabadoonadoodu.
Waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan maamulka magaalada Muqdisho oo sheegay inay wadaan qorshe ay biyomareen loogu samaynayo magaalada caasimadda ee Muqdisho.
Wara oo runtii isugu jiro ajaanib iyo kuwa Soomaali ah intaba waan howlgelinay, daraasad ayaa laga sameeyey. Shaqadaasina waxaan rajeynaynaa kollow inay bilaabato. Haddana injineerada howlaha guud ee maamulka gobolka Banaadir waxay ka shaqeeyaan sifaynta uumaha si xal ku meel gaar ah ay ugu sii noqoto inta laga gaarayo xalka waaraadu baqdaro.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii Amuuraha Maraykanka iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Ururka caafimaadka adduunka ayaa ku tilmaamay cisbitaalka ugu weyn marinka Gaza in uu noqday sida xabaalaha oo kale. Cisbitaalka Al-Shifa oo ku yaala waqooyiga Gaza ayaa ciidamada Israa'iil ay ku adkaysteen in Xamaas ay ku shaqeyso oo xarun laga maamulo ay ku taalo cisbitaalka hoostiisa. Xamaas iyo maamulka cisbitaalka ayaa labaduba beeniyey eedayntaasi. Afhayeenka ururka caafimaadka adduunka Christian Landwehr ayaa sheegay in ilaa 600 qof ay weli ku jiraan isbitaalka, halka qaar kalena ay gabaad ka dhigteen wadooyinka bannaanka. Dhakhaatiirta ayaa sidoo kale ka hadlay meydadka isdul yaala ee ka buuxa gudaha isbitaalka. Wakaaladda wararka ee Faransiiska ee a f b oo soo xiganaysa agaasimaha isbitaalka Al-Shifa ee magaalada Gaza, Maxamed Abu Salmiyah, ayaa sheegay in ugu yaraan 197 meyd ah lagu aasay xabaal wadareed ku yaala goobta uu dhakhtarku ku yaallo. Agaasimaha isbitaalku waxa uu hadalkiisa ku sheegay in 7 caruur ah ay u dhinteen koronto la'aan. Marka laga soo tego isbitaalka Al-Shifa, isbitaalada kale ee ku yaala marinka Gaza ayaa laga soo sheegay dhibaatooyin baahsan oo ay ka mid yihiin saadka oo gabaabsi ah iyo koronto la'aan ka dhalatay dagaalada iyo go'doominta ay Israa'iil ku soo rogtay marinka Gaza tan iyo markii Xamaas ay weerartay 7 Oktoobar dalkaasi Israa'iil. Xiisadda colaadeed ayaa kasii daraysa xadka ay wadaagaan Lubnaan iyo Israa'iil, iyada oo ay sii kordhayso khasaaraha labada dhinac soo kala gaaraya iyo dagaal afka ah oo sii hurinaya cabsida laga qabo in uu sii ballaadho khilaafka u dhexeeya Israa'iil iyo Xisbullah ee ay Iiraan taageerto. Duqeymaha Israa'iil fulisay ayaa 2 qof ku dilay koonfurta Lubnaan Isniintii, sida laga soo xigtay garabka caafimaadka ee xisbiga Amal oo ah dhaqdhaqaaq gacansaar la leh Xisbullah. Dhinaca kale, weerar gantaal ah oo ay kooxda Xisbullah ku qaaday Israa'iil axaddii ayaa waxaa ku dhaawacmay tiro ka mid ah shaqaalaha shirkadda korontada ee Israa'iil, iyada oo mid ka mid ahina uu u dhintay dhaawacii soo gaaray Isniintii, sida ay shirkaddu sheegtay. Xisbullah ayay rasaas isweydaarsadeen ciidamada Israa'iil tan iyo markii kooxda Falastiiniinta ee Xamaas oo xulafala ah ay dagaal la galeen Israa'iil 7 Oktoobar. Ilaa iyo hadda, in ka badan 70 ka mid ah Xisbullah iyo 10 rayid ah ayaa lagu dilay koonfurta Lubnaan, halka Israa'iilna laga dilay 10 qof oo ay ku jiraan 7 askari, iyada oo kumanaan kale oo labada dhinac ah ay ka barakaceen dagaalada. ugu yaraan 70 qof oo rayid ah oo u badnaa dad waayeel ah iyo caruur ayaa lagu dilay weerar ka dhacay tuulo ku taala waqooyiga waddanka Burkina Faso horantii bishan sida lagu sheegay bayaan u soo saaray daacwad ogaha dalkaasi kooxo aan la aqoonsan ayaa weerar ku qaaday tuulada Zaongo oo ku taala waqooyiga Burkina Faso 5 bishan November halkaas oo ay ku dileen dadka deegaanka ayna dab qabadsiyeen hanti koox ka tirsan hay'adaha cadaaladda oo loo diray inay baaritaan ku sameeyaan ayaa ogaaday in ugu yaraan 70 qof ay dhinteen inta badan dhibanayaasha ayaa ahaa caruur iyo waayeel sida uu bayaanka u sheegay Burkina Faso ayaa ka mid ah dhowr waddan oo galbeedka Afrika ku yaala oo la dagaalamaya kooxda gacansarka la leh kooxda qaacida ee al-jihad al-islami intaas dhigisteel waxaanu wiidil warkii dunida halka dhigisteena kala socotaan walaanta af Soomaaliga ee VOA dalalka ay ku mideysan yihiin mucaaradka Puntland ayaa maanta magaalada Garoowe ka soo saaray jadwal doorasho oo dhinacooda ah oo ay ku sheegeen in doorashada ay ku qabsoomayso waqtigeeda oo ku beegan 8da bisha January ee sanadka soo socda ee 2024 arintan ayaa ku soo beegmaysa xilli maamulka Puntland oo maanta mar kale ku celiyay in dhammaan ay u diyaarsan yihiin farsamooyinkii lagu qaban lahaa doorasho qof iyo cod ah wariyaha VOA da Yusuf Maxamuud Yusuf ayaa warbixintan ka soo diray Boosaaso
dalladan oo ay ku mideysan yihiin mucaaradka Puntland ayaa shaaciyay jadwal doorasho ay ka maqan tahay maamulka talada haya taasoo ah mid hal dhinac ah oo mucaaradka ku kooban shir jaraa'id ay ku qabteen mucaaradka magaalada Garoowe waxay ku shaaciyeen jadwalkii doorasho ee madaxtinimada ee Puntland sanadka 2024 taasoo ku dhacday waqtigeeda mucaaradka ayaa sheegay in gundhiga ay ka dhiganayaan go'aamada ay soo saareen qaar ka mid ah ismada dhaqanka Puntland oo mar horeba sheegay in doorashada waqtigeeda ay ku dhici doonto
dalada mucaaradka Puntland waxa gundhig ay ka dhiganaysa gudoonkii ismada Puntland kuna taariikhaysnaa bishii 1-2023 waxaan la soconay in ismadii Puntland isugu yimaadeen magaalada Garoowe ay ka soo saareen gudoonkaas oo ah in doorashadu ku dhacdo sidii hore ee lifaaqii uu ku soo bixi jiray baarlamaanadu ee 6-6 ka xildhibaanay soo xulayeen ismada Puntland iyo nabadoonadoodu taas ayaa ismadu markii dambana gundhigooda hoggaanka ay soo saareen
afayeenka dalada mucaaradka Puntland Cabdiraxmaan Dhoore ayaa sheegay in kooda December 2023 ay soo saari doonaan magacaabis ku aadan gudiga xalinta khilaafaadka doorashada halka 31 December-na ay shaacin doonaan xildhibaanada cusub ee baarlamaanka Puntland kuwaas oo ku yimaada habka saxiixa odayaasha dhaqanka ducada kale waxa uu sheegay in doorashada madaxtinimo ee Puntland madaxweynaha iyo waliba madaxweyne ku xigeenka la soo dooran doono 8 Janaayo sanadka 2024 sidii ay horey u ahaan jiray
magacaabista gudiga xalinta khilaafaad sida caadadu ahayd December awalkeeda la xuli jiray laakiin halkan waxa ku mudaysan in ay dhici doonto 1 December qabashada dokumentiyada xildhibaanada cusub waa 5 bisha ilaa 25 December oo ah xildhibaanadii la soo xulay ay beelahoodu soo xusheen gudigu waxa ay rajada ka gudoomi doontaa insha Allah ta'ala 5 bisha waxaana ku ekaan doontaa ilaa 25 December shaacinta liiska xildhibaanada cusub 23 December weey markaa 5 ugu dambeysa casho waxay kala hufi doonaan 6 casho ugu dambeysa xildhibaanadu iyo sida ay u kala khilaafaadkooda u kala saari doonaan iyo xalintooda 23 December waxaa la soo deyn doonaa liiska xildhibaanada cusub ee 24 ilaa 29 dhaarinta xildhibaanada cusub waxay noqonaysaa 1 January doorashada gudoonka golaha wakiiladuna wuxuu noqon doonaa 4 January doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenkuna waxay noqon doontaa 8 January
dhanka kale wasiirka wasaaradda warfaafinta Puntland Maxamuud Caydi Dirir ayaa adkeeyay jadwalka doorasho oo ay hore u soo saareen gudiga doorashooyinka Puntland ee beeg oo ahaa in bisha February la qabto doorasho isisaaran oo ah xildhibaanada iyo waliba madaxtinimada Puntland ee sanadka cusub isagoona sheegay in dhammaan ay u diyaarsan yihiin farsamooyinkii lagu qaban lahaa doorashadaasi oo ah mid qof iyo cod ah
doorashada qaybtii ugu dambeysay baynu ku jiraa 107 waa soo qabanay 30 baa inoo haray waa la socotaano beeg oo ah hay'adda u qaabilsan doorashooyinka budla waa inoo dhisan tahay waxa kale oo inoo dhisan inay mudeeyeen xilliga doorashadu ay dhicayso ay ilaahay wax doorashadu dhici doontaa 25 bisha February taa macnaheedu waxa weeyaan wax kasta oo doorasho lagu geli lahaa oo kale waa inoo dhameystiran yihiin jadwalka beeg waxa ku jira in wacyigelinta iyo in diiwaan gelinaya in la furi doono si loo balaariyo ka qaybgalka dadkii markii hore ciyaar ciyaar moodayay doorasho qof iyo cooda oo golaha deegaanka in la qabo doono waan is diiwaan gelinay oo ka qoomanayay inaan is diiwaan gelin si ay isu diiwaan geliyaan insha Allah diiwaan gelinta la furi doona iyo wacyi gelinta oo isku xiga kadibna waxaan aadi doonaa insha Allah doorasho loo dhayay oo dadweyne oo madaxda dalka xukumeysa la soo doorto madaxweyne madaxweyne ku xigeen shirgudoonka baarlamaanka la soo doorto halkaas ay ino marayna looma baahna marka bulaan kale iyo khalqal kale
isku soo wada doobo Puntland ayaa wali ku jira jahwareer siyaasadeed oo ku aadan doorashada madaxtinimo ee Puntland dawladda ayaa ku adkaysanaysa inay qabanayso doorasho qof fiican ah oo shacabka ay soo dooran doonaan xildhibaanada iyo waliba madaxweynaha iyo waliba madaxweyne ku xigeenka oo ku yimaada doorasho qof fiican halka mucaaradkana ay ka biyeediidan yihiin taas oo ay doonayaan in doorashada ay ku dhacdo sidii hore ugu dhici jiray maadaama aan laga gaarin sida ay dhahayn doorasho qof fiican waqtigeeda Yuusuf Maxamuud VOA Boosaaso
halka dhigisana kala socotaan walaanta af Soomaaliga ee ATV VOA magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa maalintii saddexaad u kala xidhan dad ku soo rogmaday magaalada oo saameeyay jidadka iyo buundooyinka iyo guud ahaan nolosha magaaladaas wariyaha VOA da Hussein Hassan Dhaqane ayaa warbixintan inoo haya
dadka Baladweyne ayaa wajahaya dhibaato midii ugu cusleed oo ay kala kulmaan taariikhda inta la og yahay fatahaad uu ku sameeyay wabiga Shabeelle biyaha daadka ayaa habeen walba sare u sii kacaya taasoo xaaladda ku sii adkaysay dadka magaalada ku harsan waxaa istaagay dhaqdhaqaaqii magaalada ka jiray sida ganacsiga iyo waxbarashada waxaa halis ku jira inay go'aan buundooyinka xaafadaha magaalada laysaga gudbo sida buundaweyn iyo liqliqate xawliga biyaha maraya awgii booseeye isaaq waxay ka mid tahay dadka ku harsan magaalada waxay ka warramaysaa xaaladda sida ay tahay
degmaan xisaarihii meel kore saarihiin laba qasan socayoon musul diris kale siiyana saarnahay ii waa kasoo baxnay laba sariir oo iskor saar biyo ka sii saar mareen alxamdulillaah caalamiin wuxuu ilaa keen mahad waaye bala alxamdulillaah oo jeedii meesha qur xasan wax ku karsadeen ku cunayno oo jeedii kolay wallahi magaalada ugu bixi weyn iska baxmaa meesha qarash ugu yartaa meesha adiga isbixi kaarta taa dhay kaarta wixii dad awo ilaa wad iska leey waxa waaye waxa taala mar jeeb rihi isa bixi karo anaga wax jeeb ku heysanay alxamdulillaah ba biyo gore biba intaan joogo barnaamijyo saaxiib toban arkay biyo abuurilay ma arkay wasaid biyaana hadii soo laabtaa markaa wallahi waa marta loo yaabaabo wallahi alxamdulillaah qofna wuu cala qofna ma cabay qofna ma haysto qofna waa ka cala nasiib waa markaas biya isheesa meesha ku taa waana ku dhex karsana waa isla cunnaa wallahi alxamdulillaah
dadka magaalada ku haray waxaa kamid ah kuwa xilli habeen ah ee biyaha u soo galeen waxana ay doonayeen inay banaanka u baxaan laakiin dhaqaalaha waa uu saamixi waaye sida ay VOA u sheegtay Xukun Cabdi Jiro
maanta kula saddex biyahaana ku dhex jirnaa habeen hor biyaha daadkaana qaaday jooradayaashi uu naga qaaday banaankaana degnay wax aan ku baxno oo banaanka aan ku aadna waa weynay ilaahay maqaadirtiisa waa deeq ilaahay keenay saa leeyahay weli ma soo marintan oo kale xataa laba mar oo loo maray biyaha soo noqdeen saan oo kale maba la arkinbo tookadan waxay ka badan yihiin maba lahaba tarjiinkii caadi noogu soo galan darbi dadow aan fataagaan fadhinaa waxaa lagu guuraa qarash yarta lagu guuro cagacagafta lacag yarta lacag ma haysan waxaan ku guurnaa ma haysan biyaha dhana kaliseeba nagu soo galeen aayadna maba haynaba markii hore waxaan ka shaqeynaynaa banaankaan maqaayixuna shaaxan karinay shaaxin waa isku dhamaato biyaaba qaadayba
Cabdiqani Cusubla waxa uu ganacsi baqaar qalabka dhismaha ku leeyahay bartamaha magaalada waxa uu dib u daabulayaa qalabkii dhismaha intii ku hartay magaalada Cabdiqani waxa uu sheegay in biyaha ay gaareen markan meelo aan hore looga baran xoogga ay leeyihiin awgii
ugu yaraan ganacsigan ilaa 2000 wixii ka dambeeyay waa oo markii ugu horeysay ee biyaha ay noo soo galaan marti ganacsigeena sida haddartan muuqanaysana dad ganacsiga qaybti ku harta ma hanay marti qaybti kale to qayb aan qaadno waxa ugu dambeeyay ciil jaale qaybii ku harnay oo aan isdhaheynay yaacni cabsi ma jirto ay noo soo galeen gudaha waxa ku jira haddartan shaqaalo oo marti yaacni hoose yaacni kor u dhigaya alaabta waxaan ka ganacsanaa waa qalabka dhismaha waa laamiriyaasha alwaaxid oo kalaato saamirta jumbooyinka adi waa qalab dhismo guud ahaan hadii inay fiirsanna waa rajay lahay waxa arkaysaan inay maartay
dadka qaarkii kuma talagalin inay magaalada ka baxaan sababtoo ah waxaa jirtay meelo xaafadaha kamid ah oo biyaha lagaga baxsan jiray لكن مركن حالك سدا واسك بدلي
انا عبد احمد توحو كنا الحافظ بلو حبلي سلي ارورتي هذه صلاه الصبح هي بي انا سو غلين مركن ارورتي كبدي انت لين بي دمبو انا قبسدين هبيني ما جيف كانو غادين مركن الحمد لله عيالك وكبد بعدين غري الافتوا كجيران كان واكو جيران او جركسي سريري واكو انا فوستدي بي لو غادره دركي ولي وساريه مركن الحمد لله نوعا اركي جيران ما هلاك بي واك اود بدين سيدي اي هان جيران وايو sareeraha iyo wax la mid ah magaalada jira hadda sareeri meesii aan risaynay ka ka saar maray biyo miisaskii waa gidiin arurti waxaan arinay biyo qababa bac leh oo daba gidiina alaabti ilmihi leh arurti kula baxnay markasta haday saamo soo baxaan ma la macna hadanta ma saamaxay sababtoo agabki wixii la haystaa baa sii burburay waa sanad kasta macna lix bilood hadda kor ayna soo galin laakiin sidan waa ka nusqaan sanayn hadda laakiin waxa la lahay biyo horo kala waayay waa la sahlanahay mugti xiyalka sareeraha la dul saar jiray hadda ma xariiriye lagayni gurigi
waxa jirto waxyeelo dhimasho ay fatahadu geysatay ilaa laba qof ayaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen waxana sidoo kale jira dad nolol iyo geeri lagu la'yahay waxyeelada dhaqaale ma ahan mid la qiyaasi karo Hussein Hassan Dhaqane VOA baladweyne
dhinaca kalena madaxweynaha Soomaaliya Hassan Sheikh Maxamuud ayaa shalay gudoomiyay kulan degdeg ah oo golaha wasiirada ee dowladda federaalka Soomaaliya ay ku yeesheen magaalada Muqdisho kaasoo looga hadlayay masiibadii ka dhalatay roobabkii daadadka xoogan keenay ee ka dhacay qaybo badan oo ka mid ah gobolada dalka. Cabdul Qadir Maxamed Mursal Samakaab ayaa warbixintan inoo haya.
Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Hamza Cabdi Barre oo ka qayb galay shirkaasi ayaa madaxweynaha warbixin ka siiyay dadaalada iyo gurmadka socda isagoo u sheegay in xukuumadda ay guddi u saartay wax ka qabashada dadka ay waxyeelada soo gaartay. Wasiirka warfaafinta ee Soomaaliya Daawud Aways ayaa iga waramay faahfaahinta shirka waxyaabihii ugu muhiimsanaa ee diiradda lagu saaray iyo wixii ka soo baxay.
shirkan wuxuu ahaa shiran caadi ahayn oo shir gudoominayay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Hassan Sheikh Maxamuud waxaana looga hadlayay arrimaha fatahaadaha iyo gurmadka muwaadiniinta ku dhibaatooga ama dhibaatada ka soo gaartay daadadka xoogan ee ay sababeen roobabka waddanka ka dhacay maalmahan oo qayb ka ah El Nino marka madaxweynaha waxaa halkaasi warbixin kaga dhageysanayay ra'iisul wasaaraha iyo gudiyo sida guddiga Soodma amaba hay'adda Soodma oo iyadoo dhinac masiibooyinka qaabilsan waxaana madaxweynaha warbixin laga siinayay dhibaatada inta la eegtahay ilaa haatan waxyaabaha laga qabtay aad ayuuna madaxweynaha u soo dhaweeyay sida ay hay'adaha dowladda uga shaqeeyeen waxaana madaxweynaha uu ku booriyay shacabka Soomaaliyeed iyo dhammaan hay'adaha dowladda ee ku lug leh gurmadka masiibadan dhacday in ay dadaalkooda sii laban laabaan meeshan ay kasii wadaan isla markaana masiibadan si wadajir ah loogu midoobo in waddanka la samato bixiyo dadka ay dhibaatooyinka gaareenna taageero loo fidiyo.
Shirkan aan caadiga ahayn ee degdega ah ee madaxweynaha uu gudoomiye ayaa imaanaya iyadoo xukuumadda Soomaaliya ay laba maalin ka hor dalka ku soo rogtay xaalad degdeg ah oo ay kaga falcelinayso masiibada. Daawud Aways ayaa mar kale ii sheegay khasaarihii ka dhashay masiibada iyo heerka ay gaarsiisan tahay.
ilaa haatan inta la og yahay waxaa ku nafwaayay masiibadan ilaa iyo 130 qof inta aynu haatan ognahay 500,000 oo qof ayaa ku barakacay dad ilaa iyo 1,200,000 gaarayana waa ay aafeeyeen marka waa dareemi kartaa masiibada inta ay la'eg tahay iyo dhibaatada shacabka gaartay oo kaabayaashii ayaa go'ay inta badan meelaha qaarkood marka dhibaatadu ma aha dhibaato aad u sahlan tirada aan soo xuseen waxa ay muujinaysaa in dhibaatada jirta ay aad u ballaaran tahay dowladduna ay markaas ka go'an tahay intii tabarteeda inay wax ka qabato iyadoo weliba shacabkana lagu ammaanayo in ay qayb weyn ka qaadanayaan gurmadka sidii taageero loogu muujin lahaa amaba taageero loogu fidin lahaa dadka ay dhibaatada soo gaartay.
Tan iyo intii ay masiibada dhacday dhibaato badan ay dadku u geysatay magaalooyin ay go'doomisay dadaa dhintay hanti ayaa ku baabacday marka ilaa iyo hadda falcelinta dowladda ama gurmadka ay bixisay intuu la egyahay.
Tan iyo markii dhibaatada ay bilaabatay hay-adda Soodma ayaa kale dowladdu waxay iska kaashanayeen in cunooyin la gaarsiiyo meelaha qaarkood waxaa loo diray doomo doomahaasi oo loogu talagalay in lagu badbaadiyo dadka ku go'doonsan meelaha sida aadka ay dhibaatadu uga dhacday. Marka dowladdu tan iyo markii ay masiibadan bilaabatay dadaal weyn ayay muujisay, iyo ka horba oo digniino badan dadweynaha ama shacabka lala wadaagaya ku saabsan in ay saadaashu sheegayso in roobab badan ay dihi doonaan oo El Nino ay markaasi dalka kusoo fool leedahay. Marka digniinihii way socdeen, taageeradana way daba socotay, laakiin waxaan filaynaa in iyadoo loo wada dhan yahay dhibaatadani wax laga qaban karo shacabkan la badbaadin doono.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa intii uu shirka socday ku ammaanay xukuumadda dadaalka ay gelisay samata bixinta dadka ay saameeyeen roobabka iyo daadadka, isagoo ku booriyey in la xoojiyo gurmadka. Wuxuu soo jeediyey in kor loo qaado wacyigelinta dadka looga digayo inay ka fogaadaan goobaha khatarta iyo biyomareennada iyadoo laga cabsi qabo roobab kale oo daadad wata.
dhinaca kalena xilliyada roobabka magaalada Muqdisho waxaa saameeya daadadka oo burbur u geysta jidadka, waxaana loo aaneynayaa biyomareennadii magaaladu lahayd oo dagaaladii ku burburay iyo nidaam xumo xagga deegaanka ah. Maamulka gobolka Banaadir ayaa sheegay in dhowaan ay xal waara u heli doonaan mushkiladan. Guddoomiye ku-xigeenka gobolka ee dhanka howlaha guud Xasan Maxamed Jimcaale ayaa sheegay inay howlgeliyeen khubaro ajaanib ah iyo kuwo Soomaali ah oo lagu wado in xal ay u keenaan biyomareennada magaalada.
هواي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كما قال لي بوقشدينا ذاتيا بهذا الروايه ان رانتي مالمي لا سو دافي وحا مغالده مقدسه كده اي روب حوغله غدهان دلكه او كده اي ميله بدن او كميده مغالده مقدسه ان رانتي وحا كده اي روب اسبوعي هره الى اسبوعان kuwaas oo runtii saameyn ku yeeshay socodkii bulshada iyo wadooyinkii runtii oo qaarkood ay ku xirmeen. Ciladaha u weyn waxay ka timid xagga drainage-ka oo runtii culays badan ka jiray burburkii kadib, laakiin dowladda hoose ee xamar ay la tacaalaysay marba marka kasii dambeyso. Dadaal badan runtii waa uu jiraa, shaqo badanna waa laga qabtay. Haddana waan ku guda jirnaa, waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala howlaha la xiriiro sewagekaas in ay naga soo dhammaato sanadka socda bartamihiisa insha allah.
Guddoomi, maadaama la yaqaan meelahay mari jireen iyo barihii halkay ka geli jireen badda, maxaa diidan inay dowladda hoose ay meelaha beegsatay xalin?
Dabcan drainage oo runtii ku burburay burburkii dhibaato badan runtii soo gaartay, qaarkood ay ku aasmeen, qaarkoodna runtii laamiyadii cusbaa ee la sameynayey 2012-2013 xilligii Turkiga inoo yimaadeen lagu aasay iyadoo runtii aan laga fiirsanin, halkaas runtii ay ka timid weysada ugu badan. Hase yeeshee isbedeladii runtii soo maray maamulka gobolka Banaadir qoloba meel ayay soo gaarsiisay, haddana meesha ugu fiican ayay maraysaa oo aan runtii rajaynayno inaan mar dhow aan xal u helno arrimaha la xiriiro biyomareennada magaalada Muqdisho. Khubaro oo runtii isugu jiro ajaanib iyo kuwa Soomaali ah intaba waan howlgelinay daraasad ayaa laga sameeyey. Shaqadaasina waxaan rajaynaynaa kullu inay bilaabato. Haddana injineerada howlaha guud ee maamulka gobolka Banaadir waxay ka shaqeeyaan sifeynta dhuumaha iyo hagaajinta waraha iyo in la faar bixiyo si xal ku meel gaar ah ay ugu sii noqoto inta laga gaarayo xalka waara hadduu aan baqdaro. Marka hawsha way socotaa.
Arrinta dhismaha laamiyadu tiri waxbaa ku halaabay, ma markii hore qorshe loo dejin mise dowladda hoosaan talo badan ku lahayn, xaggee ka halowday?
Runtii roobkii da-ay kollu weytoole sida dadka qaarkood ay sheegeen ama ay u buunbuuniyeen in laamiyada cusbaa ee hadda anagu aan sameynay ee roobka raaceen maahan xaqiiqadu, waa ay ka fog tahay. Maamulka cusub ee hadda gobolka joogo wuxuu xarig ka jaray kuna guuleystay sanadkan hadda aan ku jirno ee aan shaqaynaynay 4 laami, kuwaasoo kale ah wadada Falransa ee Xarjaale isku xiraysay ilaa iyo Cali Kamiin, wadada isgoyska Taleex ilaa iyo isgoyska Tarabuunq isku xiraysay, wadada V Liberia ilaa isuuqa Beerta, wadada isku xiraysay xargaadiid ilaa iyo maamulka Turkiga ah ee degan tahay, wadadaas oo runtii loo bixiyay Cali Mahdi. Afarta wadaba waa ay fiican yihiin, biyomareennada aan u sameynan runtii way shaqeynayaan, wax saameyn ay ku yeesheen biyihii ama roobkii da-ayna midna ma jiraan, wayna fiicanta xaaladooda burburna xaasha lilaahi. Meesha laga sheegayo burburka ama biyaha ay ku xirmeen waa hal wado oo runtii dhismaheeduna uu ahaa sanado ka hor. Iyadana insha allahu tacaala haddana waxaan ka sameynay si ku meel gaar ah inaan u xalino arrinteeda, mar dhowna shaqo ayaan ka bilaabi doonaa insha allah.
Guddoomiye, dhaqaalahaad gelisay laamiyadan miyaysan كهبونين مدام قالوا بلي أذى مربى هلابيسي إن أكو فرطان مره بيمرين ندو تقنان ما حد يدل إن عشرة تدخل خلاك هذا إن لغو خليه تدوين
حقيقة وضع سمينا نبض وحكمتها هاي علنت عن شورها تدوين لغة قاضي يعني أي على الأروري أي دلو قاضي وحبوا بحين وملايين العقاء وهاي وحيار معها العقاها بشرة قاضي تسيق خلدا لهم استعماله هبيراته أرين كأسيقة وصح إن درناش كا أما بيمرنا ده متقاعدي إيش الحل كده وقايب كنقطه لكن ما هن أرين دغدغ روجلي كبارن وباهم واي دراسة وباهم واي مقالات مبتدش جودهان يا بيمرنا ده وباهم حل الله هلو أرين كاسمر كا شقاء يا كقبلني ما أنت حفيز كلو رجني إلا إيمان تلجوا دراسة سعودي ديزاين كل دول ولا سمي خبرة كل دول أجانب يا صومالي أنا أرنت إذا أهوان كوضع شقيني مالك يعني هذا المرة يسا وحن هذا السوق جاري حلق إلا بلاب لها بمرنا المجال المقدشو إن شاء الله يقبطه ما كوش هو التاجن تهين
ما خادك يقف شيء سن ودوي في قرنك قال وخليها مالها كار قرنك أنا ضع الله يا مستقبل كده حلكين وهذا كتير ودادي لما رفرا قوادي ودادي مارين الجيدة قوادي يوم يخوين ودوا المرن جري إيه ودوي إن كلام مهم وها مركب ما خادك يقف شيء سن هذا
عم قدروا ما حسنتها يسوي هلا شيء غير معها أرتو وضع قائد مجدان ودوين كا رائب كأي كحرمان تيامون ككل دوان شقيني سأختيهن صدق كبيش سبتمبر دوق مقالد المقدسة وفهم عابي جودي وأنا أن قدومي كأهي جودي هسي أكتوبر أقرأ يشقيني إلى هذا يشقيا رائب كستو يوم حاله حاله بأتمادن وحيهن هيجن قرشها كهرتق رواب كان مدة بالإبر أيو سوى سعودي أو شقلي إذا أنك عندك وهمي مرة وربد أنا وحاضيارة أو هيجن بويدو إلا إيو أوريتوان وصورنتي مال وربا أو بيها إيك حرمانا بيها كدوقة بلدوصرو إيقايدة إيا جالة أو أيو ونهرنتي وستقل إيقوينك دربدي بك قاعدو لكن وحكني ونعم من الله هواي أود إلا هنا أنه وصعبهكم يعلن كرنو taasina waxa muhiim ah in dadka ay wada ogaadaan mid kale arintan iyadaana waa national issue waaye ma aha arin aad dawladdu hoos kaliya ku fiican tahay ma aha waa arin heer qaran loo wajahay u baahan waaye midalan maanta Yurub daaya isla hadda timanka way qashq galayaan wadooyinkii roob ku xirmay dhamaan waa la nadiifinaysaa ogtihiin markii biyihii laga saaro la nadiifiyo hadana isla caawa ama subax hadana roobdu wada ayaa marka jugjug meeshaadi joog waa wax la ranjiray
marka halku internet kale helo
xarin halku ugu muhiimsan waxa waaye بمرنة دي اللي هيجي وياي، أو درينش المقالة المقدسة سسحة لازم مايو، أرين كاسنو حواي.
هاتكو دي ما لها يا، مسوي جو إن ولا ما هي.
أنت بعدين هاتكو دي ما هينا، دراسة دي واسمة إني الحل كده أنا حدق عن تام كهينا وحن رجينينا إلى هي إذن كيس مع ما صار صعبة لأن صار ما تو سنقطع صفر بقدرنا شقدي بقى موجود قلنا رجينينا إن شاء الله تعالى.
aday u maasay kaasi waxa uu ahaa gudoomiye ku xigeenka gobolka Banaadir ee dhanka hawlaha guud Xasan Maxamed Jimcaale oo uu ramay wariyaha VOA ee Cabdi Qadir oo kale kala socoteen walaanta af Soomaaliga VOA markana aynu ku wada nasanno mid ka mid ah heesaha aan idinku taragalay
tahay rafiq rubada berkiyo wadana rehatan idela udad rasamalu tahay udad rasamalu tahay udad rasamalu tahay.
Halkaad wali dhigaysaan nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinka imaneysa Washington. Qaybii kale idaacaddeena ayaan gudagalaynaa qodobada idinku soo maqan ee aad maqli doontaana waxaa ka mid a doodii gaabneed iyo barnaamijkii amuuraha Maraykanka. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Ururka caafimaadka adduunka ayaa ku tilmaamay cisbitaalka ugu weyn marinka Gaza xabaal oo kale. Isbitaalka Al-Shifa oo ku yaalla waqooyiga Gaza ayaa ciidamada Israa'iil ay ku adkaysanayaan in Hamas ay halkaasi ku shaqeyso oo ay xarun ku leedahay dhulka hoostiisa, taas oo Hamas iyo maamulka isbitaalkuba ay beeniyeen. Afhayeenka Ururka Caafimaadka Adduunka Christian Landmeer ayaa sheegay in ilaa 600 qof ay weli ku jiraan isbitaalka gudihiisa, halka qaar kalena ay gabaad ka dhigteen derbiyada bannaanka ee isbitaalka. Dhakhaatiirta ayaa sidoo kale ka hadlay meydadka istuul yaalla ee ka buuxa gudaha isbitaalka. Wakaaladda wararka ee AFP ee Faransiiska oo soo xiganaysa agaasimaha isbitaalka Al-Shifa ee magaalada Qasa Muhammad Abu Salaamiya ayaa sheegay in ugu yaraan 197 meyd ah lagu aasay xabaal wadareed ku yaala goobta ay ku taalo xaruntaasi caafimaad amaba isbitaalku. Agaasimaha ayaa waxa uu hadalkiisa ku sheegay in 7 caruur ah ay u dhinteen koronto la'aan. Marka laga soo tago isbitaalka Al-Shifa, isbitaalada kale ee ku yaala marinka Gaza ayaa laga soo sheegay dhibaatooyin baahsan oo ay ka mid yihiin saadka oo gabaabsi ah iyo korontada oo aan ku filnayn. Xishad colaadeed ayaa kasii daraysa xadka ay wadaagaan Lubnaan iyo Israa'iil, iyada oo ay sii korodhay khasaaraha labada dhinac soo kala gaaray, iyadoo sidoo kale uu jiro dagaal afka ah oo sii hurinaya cabsida laga qabo in uu qarxo dagaalkaasi. Israa'iil iyo Xisbullah oo isagu ah urur ay Iiraan taageerto kana jira dalkaasi Lubnaan ayaa waxaa colaad ay kala dhexaysa Israa'iil. Xisbullah duqeymo ay Israa'iil ka fulisay ayaa 2 qof ku dilay koonfurta Lubnaan Isniintii, sida laga soo xigtay garabka caafimaadka ee xisbiga Amal oo ah dhaqdhaqaaq gacansaar leh Xisbullah. Dhinaca kale, weerar gantaal ah oo ay kooxda Xisbullah ku qaaday Israa'iil axaddii ayaa waxaa ku dhaawacmay tiro ka mid ah shaqaalaha shirkadda korontada ee Israa'iil, iyada oo mid ka mid ahna uu u dhintay dhaawacii soo gaaray Isniintii. Sida ay sheegtay shirkadda korontada ee Israa'iil, Xisbullah ayaa rasaas iswadarsadeen ciidamada Israa'iil tan iyo markii kooxda Falastiin ee Hamas ay dagaal ku qaaday Israa'iil 7-dii bisha Oktoobar. Ilaa iyo hadda in ka badan 70 ka mid ah Xisbullah iyo 10 qof oo rayda ayaa laga dilay dhinaca Lubnaan, halka Israa'iilna laga dilay 10 qof oo ay ku jiraan 7 ka mid ah ciidamada Israa'iil. Ugu yaraan 70 qof oo rayid ah oo u badan dad waayeel ah iyo caruur ayaa lagu dilay weerar ka dhacay tuulo ku taala waqooyiga waddanka Burkina Faso horantii bishan, sida bayaan uu soo saaray uu ku sheegay dacwad oogaha waddankaasi. Kooxo aan la aqoonsan ayaa weerar ku qaaday tuulada Zawungu oo ku taala waqooyiga Burkina Faso 5-tii bishii Noofambar, bishan aan ku jirno Noofambar, halkaasi oo ay ku dileen dadka deegaanka ayna dab qabadsiiyeen hanti. Koox ka tirsan hay-adaha cadaaladda oo loo diray inay baaritaan ku sameeyaan ayaa ogaaday in ugu yaraan 70 qof ay dhinteen, inta badan dhibanayaasha ayaa ahaa caruur iyo dad waayeel ah, sida uu bayaankaasi sheegay. Burkina Faso ayaa ka mid ah dhowr dal oo ku yaala galbeedka Afrika oo la dagaalamaya kooxaha xadjirka ee gacansaar kale leh ururada Al-Qaacida iyo Daesh. Intaasna dhegeystayaal, waxaynu ugu idil warkii dunida. Thank you. halkan dhigaysaan nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a markana kusoo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka waxaana la socodsiinaya maxamed xasan sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka. talaadadii toddobaadkii hore waxaa doorashooyin maxalliya ay ka dhaceen gobollo uu ku jiro gobolka minnesota. dhallinyaro soomaali maraykan ah oo u kala tartamayay kuraasta golayaasha deegaanka, guddoonka waxbarashada iyo xilal kale ayaa tartankaasi qayb ka ahaa. barnaamijka amuuraha maraykankan maanta arrintaasi ku eegayno ayaa waxa marti igu ah maxamuud wardheere oo ah qofkii soomaaliya ee u horreeyey inta la og yahay kursi siyaasadeed u tartama dalka maraykanka gudihiisa. wardheere ayaan ugu horreyn weydiiyey tirada soomaalida ee doorashadii toddobaadkii hore ka qayb qaadatay.
sandheer, waa salaaman tahay. dalka maraykanka horta waa weyn yahay, gobollada kale aniga soomaalida gobolkasna waa degan tahay, laakiin inta aan ogahay minnesota ilaa iyo 5-6 meelahaasaa u tartantay xilligan. kuraasta loo tartamayay si guud ilaa waxay ahaayeen mid waa duqa magaalada St. Louis, waa xaafad ka tirsan minnesota, waxaa kaloo lamid ah city council oo minneapolis ah. labo dhallinyaro kale waxay u tartamayeen city council oo bloomington, waa magaalo weyn oo iyadana minneapolis banaankeeda ah. waxaa kaloo jiray laba nin oo dhallinyaro, midna ordayay school boardka guddoonka waxbarashada degmada St. Paul magaalada capitaalka ah, iyo city council oo degmada magaalada St. Paul ah bay u kala tartamayeen. marka intaasaa ugu caansanay dadka hadda xilligan doorashada ku jiray oo ordayay.
waan gartay yaa guulaystay, ama aan idhaahdo tirada aad ii sheegtay, imisaa ka guulaystay, imisaa guuldaraystay?
dhallinyaradan kulligood waa dadaaleen, waa dadaaleen. waxaan kaloo ka helaa wiil kale isagana waxaa jira dhallinyaraa oo isagana u ordayay city council minneapolis. marka saasi 6 meelahaas ilaa hadda waxaan haynaa 6-7 meelahaas waay. marka inta guulaysatay waa labadii boos oo noogu muhiimsanaa hadda aan walwalka ka qabnay. waa mid waa city council minneapolis, waa ogtahay magaalada ugu weyn oo soomaalida degantahay maraykan waa minneapolis. magaaladaas waxaan ku leenahay hal city council, waxaa la dhahaa Jamal Osman ninka ku fadhiyo. wiilkaas baa tartan adag lala galay, waxaan ka baqaynay halkaa cod oo aan ku leenahay magaalada aan degannahay inaan luus garayno, laakiin alxamdulilah kursigiisi wuu ceshaday, wuu soo noqday, waa guulaystay Jamal Osman. waxaa sidoo kale iyadana rekoordka samaysay gabar aada u daayar oo ah la yidhaahdo Nadia Maxamed, oo noqotayba duqa magaalo ka noqotay magaalada St. Louis la yidhaahdo, oo magaalooyinka Minneapolis ku ag dhowdhow ah. marka labadaas baa guulaystay. dhallinyarada kale oo dhan way dadaaleen, waan u hambalyeynayaa kuwa guulaystay iyo kuwa laga guulaystay, waan u hambalyeynayaa. xilligan unba hadda laga badiyey, laakiin rajo waxaan ka qabnaa dadaalkooda iyo carcaartooda ay qabaan, experience bay ka heleen, waxaan filaynaa inay mustaqbalka guulaystaan.
waan gartay khibrad experience-kaad soo hadal qaaday. doorasho marka la gelayo waxyaalo fara badan bay u baahan tahay, dhaqaaluna uu qeyb weyn ka yahay. marka ama 6-7 aan idhaahno haddii ay tartameen oo laba keliya guulaysteen, tiro aada u badan baa laga guuldaraystay. marka ma isleedahay in diyaargarowga iyo ololaha iyo abaabulka iyo lacag urursigu inay ku yaraayeen dhallinyaradaas dhinaca guuldaraystay kasoo jeeda?
waa su-aal aada u fiican. sandheer, su-aashaas waa muhiim. adoo iga raalli ah, macnaha aniga waagii aan bilaabayay doorashada Maraykankan wax yar ku noqonaayo, sababtoo ah kambeynka dhan joornaalada la beriyi jiray iyo raadiyaha keliya, ma jirin social media. marka su-aashaada hadda waxaan rabaa inaan kuusha, adduunku wuu isbedelay, social media bedelay, fundraisingkii buu bedelay, tactikadii buu bedelay, electionkii buu bedelay, guryihii la garaaci jiray buu bedelay. marka adduunkan isbedelay, weliba AI waxa laa soo socda artificial intelligence oo dhibteedana wadato wadaageedana wadato. marka isku soo celceliyo comparing aniga markii aan doorashada bilaabayay halkan oo kale iyo hadda xilliga la joogo, anoo cabiri karo, waxaan aada iyo aada kuu sheegayaa oon kugu maartaa kaaga farxinaya, dhallinyarada waa diyaar, wax badan bay barteen, social media waba ku dhasheen hadda ilmahan hadda orday waad kood aad u daayar fundraising ki iyo networking ki dadkii la raadinayay albaabada la garaacay volunteer ki social media waliba ha u weynaado macallin bay ku yihiin waxyaabahan ku amaanahay dhalinyarada Soomaalida Minnesota oo guusha weyn u gaarayaan aad maqlaysaan waxaaba ka mid ahda inay systemka cusub oo adduunka uu galay oo ah bedelmay habkii hore doorashada inay aad uga qayb qaateen fundraisingkoodu waa fiican yahay haddaa usoo noqdo marka waxaan looga badiyey way dhacdaa doorashada qofka isagoo diyaara oo lacagtii haysta oo campaign sameeyo albaabo garaacay baa laga badin karaa marka annaga in laga badiyey marka qof garanti haysana malaha
waan garsay maxamuud adigu sidan hadda soo xusnay kursi siyaasadeed baa u tartantay waxaad kaloo ka soo shaqaysay xafiiska senator ka tirsan senatarada labada senatar laga soo doortay gobolka Minnesota haddii aynu eegno dhalinyaradii tartamaysay toddobaadka hore badidoodu xisbiga dimuqraadiga ayay kasoo jeedaan ma jiray ama ma jireen qaar xisbiga jamhuuriga ka tirsan se xisbiga jamhuuriga marka laga hadlayo soomaalida iyo inuu siyaasadda maaratay ka qayb geliyo xagge intee leeg buu jiraa
horta su-aashaada haddaan ka jawaabo wuu jiray wiil la yihaahdo Luqmaan Cabdi baa ku orday magaca xisbiga jamhuuriga magaalada Bloomington xilligan kursiga maarta city council isagoo ka rabay wuuna dadaalay cod fiicanna wuu helay oo number fiican buu helay aanan u hambalyeena marka muhiimadda waxaa waaye wuu jiray hal qof buu ahaa laakiin runtaa waaye saa u sheegtay soomaalida Minnesota kasoo baxday waxay badankood kasoo baxay xisbiga dimuqraadiga wax kalena maa xisbiga dimuqraadiga xilligan waa u shidan tahay Minnesota gobollada state-ka afarta xafiis oo nationwide-ka laga soo doortay iyo oo dhan waa dimuqraadi gobolkan governor-ku waa dimuqraadi magaalooyinka aan joogno badankood waa dimuqraadi marka xisbiga dimuqraadiga waxaad moodaa inuu caan ku ahaa soo jiidashada dadka laga tiro badan yahay iyo minority-ga laakiin waagii hore intaan kacdoonka Trump imaanin ka hor xisbiga republicanka waxaa jiri jiray dad minority-ga raadiyo soo dhaweeyo marka hadda xisbigaasi waa qasaalan yahay waad ogtahay xisbiga waa la haysta waa xisbiga republicanka ilaa iyo Trump iyo magahaad group laha haysta inta ay kuwa joogaan waa adag tahay inuu dhexgalo laakiin haddii ay isbedelaan anytime siyaasadda adduunka wax isla dhashay ma jiro muu isbedelaan haddii isbedelaan way heli karaan meel ay kasoo galaan ayagaaba dhinaca weliba family value iyo howlo kaloo howlaha qoysaska iyo dhaqanka iyo iyagaan isaga dhownahay marka laakiin waa runta dhinaca dimuqraadiga guusha u badan tahay hadda because gobolka aan ku degannahay baa waxaa wada haysta iyo meelaha degan oo dhan baa wada dimuqraadi ka taliyaan oo haystaan marka that's influence weyn dadkan gobolkan gobol waxaa u badan liberal waqti way jiri jirta aniga markaan la shaqeynayo kale sanadka iyo dowladda Mareykanka gobolkan republican baa wada haystay gobolkii baa isbedelay marka isbedelkaana keenaya xil hadba waxaad ku xiran tahay bay-ada iyo hay-adda gobolka dadka haysto dadka u badan yihiin meesha loo codeynayo meesha loo socdo marka way jiri jirtay waqti ay haystaan republican gobolka Minnesota laakiin hadda waa boqolkiiba boqol dimuqraadi baa ku haya xaafadaha baadiyaha maahane inta kale waxaa gacanta ku haya dimuqraadi saasa uga soo baxaan halka
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Maraykan maanta kaga hadalnay tiro dhallinyaro Soomaali Maraykana oo ka qayb qaatay doorasho toddobaadkii hore ka dhacday gobolka Minnesota kuwaas oo qaarkood ay xilal sare ku guulaysteen intaynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doonana waxaan dhegeystayaal kaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah idinka imanaysa Washington. Markana dhegeystayaal ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban.
ku kulanti wanaagsan dhageystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dad aad u fara badan oo soomaaliya oo barakacayaal oo ku dhaqan magaalooyinka waaweyn iyo duleedkooda dalka soomaaliya xilliga roobabka dayrta isku diyaarinaya inay dib ugu laabtaan gobollada koonfur galbeed ama dowlad goboleedka koonfur galbeed halkaasi ay mudaaqaakood ay ka maqnaayeen dadka reer koonfur galbeed waa dadka ugu badan wax soo saarka dalagyada beeraha ee dalka soomaaliya waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxaa igala qaybgalaya cabdibaari sheekh cabdisalaan oo ah guddoomiyaha jaaliyadda koonfur galbeed ee dalka kenya iyo khaliif axmed gaabow oo ka faallooda arrimaha geeska afrika waxaan ku bilaabayaa cabdibaari sheekh cabdisalaan
dalka soomaaliya maanta waxa waaye dowladda federaalka wax badan ayaa maxaa la dhihi jiray arrimaha dib u xoreynta iyo dib u dejinta qaxootiyada in oo beeraha dalaga iyo wax soo saarka dalka uu ujeedsado isku filnaasho dalka uu gaaro barnaamijkaasoo dowladda xasan sheekh maanta ay ku haminaysa aad iyo aad baan usoo dhoweynayaa hawshaas oo maxaa la jiray dalkii ilaa iyo maxaa la jiray puntland ilaa dhulkaasoo dhan iyo somalilan meel kasta qaxooti ay ka yihiin shacabkaasi in beerahooda dib loo soo celiyo dadweynihii dib u dejin loo sameeyo beerihii wax soo saarkii loo jeedsado maxaa la jiray webigan oo kheyraadka oo maxaa la jiray alaa iyo xaal beeraha hareerahiisa oo maxaa la jiray sanada dambe aan la tacbin in ummadii qaxootinimada iyo barakaca iyo dhibaatooyinkan dadkii waddanka wax soo saari lahaa arrimahaasoo dhan dib u dejin loo sameeyo meeshooda caafimaadka loo sameeyo ayaan qabaa
khaliif axmed gaabo
aad aad u maadsantaha yaasiinow runtii dhibaatooyinku way jiraan laakiin waxaad u qabtaa dhibaatooyinku inay kala horeeyaan wax beer lagu naqan karaahuna ma jiraan wax beer la tabci karaahuna ma jiraan haddaan nidaam iyo kala dambeyn uysan jirin nidaam garsoor uusan jirin nidaam hay-ada dowlihu institutional governmentigu aanay shaqaynaynin dadka markii horeba duruufihii ka keenay meelahoodii ayaa weli taag yaasiin waxa ay xaqiiqdu tahay dadkan duruufo ayaa ka soo waday xaafadahoodii dadkaanu ma door bidin inay ciir naqdaan soomaaliya waqti dheer ee dowlad soo ahayd intaan xasuusto mana jiri jirin waxaan wixii jiray in la xaliyo oo si systematica managerial system wax lagu wada ayay muhiimad
aniga fikraddaase waxaway walaalkay khaliif waa kala duwanahay sababtoo ah waxa waaye dadkan beeraleyda ah ma aha dad politician ma aha dad siyaasadeed ma aha dad wax soo saar iyo beerahooda iyo dhulkooda in macnaha marihii abuurka la siiyo oo maxaa la jiray meeshaas adeegii caafimaadka iyo alaciyaxaal ay u baahan yihiin la siiyo ilmahooda iskuulaadka meesha loo geeyo teeda kalena waxa waaye wax waddanka baabi'iyey hay-adahan oo maxaa la jiray alaciyaxaal dalagga markuu soo baxo ka bacdi macaawinada keenaay oo dalaggii markii suuqa ay keensadaan badeecadii maxaa la jiray alaciyaxaal haruurtii iyo ay soo saareen wixii oo dhan oo maxaa la jiray qiimahooda macnaha hoos u dhacay kharashkii ay ku tacbeen oo makiinadii iyo kharashkii ay geliyeen xataa aan ugu soo noqonaynin ayaa keentay dadkaa daruuftaasaa keentay ma keenin dadkan arrimo siyaasadeed iyo amni ma aysan keenin laakiin in hay-adahii ay siiyaan abuurkii qalabkii beeraha ay saacideeyaan barnaamijkaasaa loogu baahan yahay laakiin waqtigii fasalka usoo go-aya in oo macaawino la keeno arrintaas hay-adaha dowladda inay ka digtoonaato arrimahaas maxaa la jiray hay-adihii wixii ay qabanayaan lala socdo dowladda ay la socoto ayaa loo baahan yahay dadkan amni darra ma keenin laakiin dalaggii beerihii laga hor istaagay sidii ay maalin walba i d b ay macnaha qaxootiyii xerooyinka ay ugu jiraan dhibaatooyinkaase in dowladda ay macnaha arrimaha dib u dejinta iyo maxaa la jiray iyo qaxootiyada arrimahaas la dabagalo ayaa loo baahan yahay
khaliif axmed gaabo maxaad ku diidan tahay dadka reer koonfur galbeed ee meel walba qaxootiga ku ah in dadkoodii iyo deegaankoodii lagu celiyo oo dalagyadii laga caawiyo oo ay noqdaan inay wax soo saarka wadan ka qayb qaataan
koonfur galbeed baa lagu soo naqnaqday dadka reer koonfur galbeed waa dad aad u qabto inay ka ilbaxsan yihiin dadyawga kaleeto sababta oy tahay mar walba nolosha aad ku nooshahay meeshii ay taallo nolol ka fiican qofku inuu aado ilbaxnimada ay ka mid tahay reer koonfur galbeed waxay joogaan puntland bay joogaan somalilan bay joogaan galmudug bay joogaan hirshabeelley joogaan banaadir bay joogaan koonfur galbeed kastaan meel kasta way joogaan macnaheedu maahan dadyaawga kale inaysan halkaas aadi karin qabiilaadka kale oo dhan inaysan meesha aadi karin maaha laakiin ilbaxnimadooda iyo fahamkooda ayaa waxay gaarsiisay inay halkaas aadaan qofku meesha market jiro inuu aadana ilbaxnimada iyo fahamka fiican ayaa keena right waxaa kaloo jira reer koonfur galbeed dad reere nabadeeda waa inta badan inta badan qofku intuu qalalaasa iyo violence ku jiri lahay waxay door bidayaan inay jawi nabadgelyo ku noolaadaan jawi nabadgelyo noloshooda ku soo saartaan waxa soo haray IDP-yada dadka dhamaa Soomaalida ayaa Yasiin uu ku jira ma aan reer koofur galbeed kaliya walaalkii Cabdi Baari goorba reer koofur galbeed kaliya uu kanaa Soomaaliya sida aad taqaano xilligi kacaanku development ugu magaalada Muqdisho bis ayuu ka jiray kama jirin wadamada inteeda kale haddeerna wali sida way magaalada Muqdisho qofku ama boosaas ha joogo ama baydhabo ha joogo kismaayo ha joogo nolosha markay xumaato dadku magaalada Muqdisho ayay soo aadaan sidaas daraadeed reer koofur galbeed kaliya maahan waxa ay IDP-yada ku jira sidaas horta waa in Cabdi Baari uu ogaado Yasiin oo adiga su'aalaha i weydiiyaana waa inaad ogaataa waxa kale oo jira dad heer fandeeta ma maba tagileen meelahaas dad reer nabadgelyo waaye dad fandeeta gelin waaye dad qof kasta oo ay Soomaali u taaway ninka reer koofur galbeedo bay dhaba ku dhashay hadduu boosaasa ku yeesho wholesale ama business ku yeesho ama business oriented oo yahay maxaa ugu pressure gareeyaysiin inuu beer qoryooli ku taabto oo ku laabto ama u furo oo ku laabto wuxuuliba ka dhamaadeen oo duruufiin la soo maray iyo colaadaha jira ay sababeen inuu ka tago noloshii ku waayay hadduu maanta helayo meel noloshii in yar ka fiicantiisi maxaa ugu pressure gareynaysaan 10 mar baa la isku dayay dadkan in la celiyo 10 mar baa laga shaqeeyay noloshii sustainable waa naqaweysay because of security
ugu dambeyntii maxaad tala ah oo u soo jeedinaysaa Cabdi Baari ee dadka barakacayaasha ee u badan koonfur galbeed iyo sidii ay dalkooda ugu soo noqon lahaayeen
dalka waxa weeye wuxuu u jeedsaday deegaan kastaba waxa weeye dawladda iyo waxa iskaashanaya deegaanka marka waxaan qabaa in ay macnaha dawladda federaalka dib u dejintii iyo xoreentii iyo maxaa la jiray dalagii beeraha wixii oo dhan inay isla wado oo maxaa la jiray dadkan koofurta ilaa iyo maxaa la jiray Puntland dib u celin loo soo sameeyo beerahooda lagu soo celiyo ala ay hal odayaalkii beeraha ay lahaan jireen maanta hadii ay saga ninkii 30 iyo maxaa la jiray dhowr sano qaxooti aha cunigiisa hadhow maxaa la jiray hantidii oo maxaa la jiray dalagii iyo beerihii dhulkii uu wax ka tacban jiray cunigii boosaaso ku soo koray maanta deegaankii aabihiis uu ku soo gaaray ma garanayo marka arimahaasi in laga daba tago oo dawladda dib u dejin sameeyso oo maxaa la jiray ala ay hal dadkii qaxootinimada dalka gudhiisa ee maaha in beerahooda loo soo celiyo ay dalagooda fashaan wax soo saar ay sameeyaan resource-ki ay soo saaraan dawladdi cashuur ay ka qaadato dalku iska fuldhaasho gaaro ayaa anagu qorsheheenu yahay intaas aan ka talin lahaaniga
ad ayadu baasatay kuwaasi waxa ay ahaayeen Cabdi Baari Sheekh Cabdisalaam oo ah gudoomiyaha jaaliyadda koonfur galbeed ee dalka Kenya iyo Khaliif Axmed Gaabow oo isaguna ka faalooda arrimaha geeska Afrika doodi gabadhaynta ay ino joogtay teen markaa wada ku gurbi doono haddii ilaahay raali karo sidaa iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay Yasiin Ciise Wardheero oo inala socodsiinay doodaasi gaaban halkaad kala socoteenna waa laanta Soomaaliga VOA Madaxweynaha Indonesia Joko Widodo oo ah madaxweynaha waddanka ugu muslimiinta badan dunida ayaa isniintii shalay aqalka cad kula kulmay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden waxa uu soo gaarsiiyay fariin uu ka siday 70 dowladood oo dunida muslimka ah taasoo ay kaga dalbanayaan inuu ku cadaadiyo Israa'il xabad joojin laga hirgeliyay Gaza wariyaha VOA da uga soo warantay aqalka cad Batsi Wetskura ayaa warbixintan inoo soo dirtay
iyadoo Israa'il ay ballaarinayso howlgalkeeda dhulka ayna sii wado duqeymaha cirka ah ee ay ka wado Gaza ayaa fariin ku socota madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo ka kala socota 17 dal ee muslimka ah ayuu madaxweynaha Indonesia Joko Widodo u gudbiyay aqalka cad isniintii
Indonesia appeal to the US to do more to stop the atrocities in Gaza
Indonesia waxay ugu baaqaysaa Mareykanka inuu la yimaado dadaal badan si loo joojiyo xasuuqa Gaza. Xabajojintuna waa arrin waajib ah oo bani aadnimadu ayna farayso.
Madaxweynaha Indonesia waxa uu soo bandhigay qaraar ka soo baxay shir madaxeedka degdega ah ee ururka iskaashiga Islaamka oo ka dhacay magaalada Riyadh ee dalka Sacuudiga dhamaadka toddobaadkan. Qaraarka ayaa diiday in Israa'il ay cudurdaar u hesho falalka ay ka wado Gaza iyadoo ku andacoonaysa istifaacid. War saxaafadeedka dalalka iskaashiga Islaamka ayaa lagu dalbaday in si degdeg ah loo joojiyo dagaalka iyo hubka laga iibinayo Israa'il lana kordhiyo helitaanka gargaarka bini'aadantinimo. Biden ayaa sheegay liiska danaha guud ee uu kala hadlayo madaxweynaha Indonesia oo ay ku jiraan wadahadallo ku saabsan macdanta muhiimka ah. Indonesia ayaa waxa ay leedahay kaydka ugu weyn adduunka ee macdanta nikelka waxaana ay aad u danaynaysaa inay gasho warshadaha baytariyada soo saara ee baabuurta korontada ku shaqeeya ee Mareykanka. Sidoo kale waxaa ka mid ah xoojinta adeegsiga tamarta nadiifta ah si loola dagaalamo dhibaatada cimilada iyo iskaashiga amniga badda. Biden ma soo hadal qaadin Gaza, halkaasoo in ka badan 11,000 oo qof ay ku dhinteen duqeymaha Israa'iil tan iyo weerarkii Hamas 7 Oktoobar. Waxaana arrintaasi ka hadlay la taliyaha amniga qaranka Jake Sullivan.
On many issues they will agree wholeheartedly. In fact, they'll make significant progress. On other issues they will have different perspectives. President Widodo's position on the conflict in Gaza is well known. So is President Biden's.
Waxaan ka hadlaynaa sidii aan sare ugu qaadi lahayn xiriirkeena si aan u bilowno heerka ugu sareeya ee iskaashiga, kaasoo ah iskaashi istaraatiijiyadeed oo dhammaystiran.
Kadib booqashadiisa Washington, madaxweynaha Indonesia waxa uu tegi doonaa magaalada San Francisco ee dalka Mareykanka si uu uga qayb galo shirka iskaashiga dhaqaalaha Aasiya iyo Pacifica ee uu Mareykanku martigeliyey. Biden ayaa lagu wadaa inuu la kulmo madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping isagoo ka qaybgalaya shir madaxeedka ka dhacaya San Francisco. Saraakiisha ayaa sheegay in Biden uu aad u danaynayo inuu isticmaalo wadahadalka Widodo si uu ugu sheego aragtida gobolka ee ku aadan arrintaasi.
Halkaan dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Markana aynu ku wada nasanno mid ka mid ah heesaha aan idinku talagalnay. heeskaas ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabeynaynaa baahinteen idaacadeed oo si toosa idinka imanaysa laanta af soomaaliga v o a. Tan iyo kulanta dambe waa dhammaan baada laanta af soomaaliga v o a washington oo idinla sidaasiyo nabadgelyo.